πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον Τομεάρχη Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, το Βουλευτή Επικρατείας και Συνταγματολόγο, τον κύριο Δουδονή. Κύριε Δουδονή, μία φράση για να ολοκληρώσετε την απάντηση στο προηγούμενο.
Έλεγα λοιπόν ότι παρότι είναι ένα θέμα και μου το έχετε ξαναρωτήσει αυτό, το οποίο δεν ευνοεί δημοσκοπικά. Εμείς κινούμαστε με απόλυτο γνώμονα το κράτος δικαίου και την εναρμόνιση, αυτό που σας είπα και πριν, του τι συμβαίνει με τα μη πολιτικά πρόσωπα με το τι συμβαίνει με τα πολιτικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μοιάζει με κανένα άλλο ζήτημα, γιατί έχουμε 57 νεκρούς και τις οικογένειές που ζητούν δικαίωση, εμείς θα το πάμε αυτό το θέμα μέχρι τέλους με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και θεσμική επίγνωση.
Πριν ρωτήσει ο Αντώνης Δελατόλας, που μου κάνει νόημα ότι θέλει να ρωτήσει για άλλο θέμα, να αλλάξει θέμα, άκουσα σήμερα το πρωί στην εκπομπή εδώ του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου τον άνθρωπο που αγόρασε το παλαιό αυτοκίνητο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είναι Πασόκ κλασικό, παλαιό Πασόκ. Για να καταλάβετε πόσο Πασόκ, είπε ότι επί Ανδρέα, λέει, δεν αλλάζαμε λάδια, αλλάζαμε αυτοκίνητα. Λοιπόν, και είπε στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, και εσύ βρε Ανδρουλάκη, όλη μέρα ασχολείσαι με τις υποκλοπές και τα τέμπη. Αυτά ενδιαφέρουν τους ανθρώπους ή το πορτοφόλι τους, το σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα? Μήπως οφείλεται εν την ημέτρο η αδυναμία η δημοσκοπική του τελευταίου διαστήματος του ΠΑΣΟΚ σε λάθος πολιτικές επιλογές?
Δείτε, εγώ θα πω το εξής. Όπως απέδειξαν οι δύο νομπελίστες φετινοί των οικονομικών, ο Ατσεμόγλου και ο Ρόμπινσον, οι θεσμοί συνδέονται απολύτως με την οικονομία. Και αυτά τα δύο θέματα που είπατε έχουν τεράστια σημασία για την ευστάθεια των θεσμών στη χώρα. Αν δεν έχουμε θεσμούς, δεν πρόκειται να έχουμε οικονομία. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πάρτε την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή την Αρχή Καταναλωτών που δεν έχουμε. Όλα αυτά συνδέονται με τη ζωή μας και με την οικονομία. Πέρα από την αυταξία που έχουν για λόγους πολύ σημαντικούς. Αλλά συνδέονται και με την οικονομία. Αυτό είναι το ζήτημα και γι' αυτό πήραν και τον Νόμπελ αυτοί οι δύο άνθρωποι. Έτσι. Τρομερό.
Μάλιστα. Τώρα,
το είπα και πέρσι στον προϋπολογισμό πριν πάρουν τον Νόμπελ. Πόση σημασία έχουν οι θεσμοί για την οικονομία.
Ο Νίκος
με έβαλε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση για όλα τα θέματα. Έτσι. Συγγνώμη, κύριε Δελατόλα, που σας διέκοψα.
Παρακαλώ. Ο Νίκος με έβαλε στις ράγες της πραγματικότητας. Αλλά εγώ θα πάω σε ένα άλλο θεματάκι που είναι σεξι, αλλά είναι και ουσιαστικό, για να δούμε πότε θα εφαρμόσετε αυτά που λέτε. Εσείς σκοπεύετε να μετέχετε στην πανστρατιά του Στέφανου Κασελάκη με τη ζωή ή δεν ξέρω τι, να το προσπαθήσετε για να φτιάξετε αυτό το μέτωπο που μέτωπο ακούμε και μέτωπο δεν βλέπουμε, μάλλον γραμμή Μαζινό είναι, η οποία δεν ήταν και, η κατάληξή της δεν ήταν και καλή, όπως ξέρετε.
Ναι, να μας λείπει. Εμείς θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις για τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, για τα οικονομικά θέματα, για την ακρίβεια, για όλα αυτά που είπε πριν ο κύριος Χατζηνικολάου. Για τις τράπεζες, για τις ασφαλιστικές, όπως καταθέσαμε, για τους αγρότες. Αυτό είναι για μένα η κοινωνική πολιτική. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δείτε τι ζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες τον τελευταίο καιρό. Με παίρνουν συνέχεια άνθρωποι και μου λένε, μας ήρθε μπιλιέτο με ένα τεκμήριο, το οποίο δεν τα βγάζουμε τα λεφτά αυτά. Τι να πούμε, τα βγάζουμε, ιδίως στην περιφέρεια συμβαίνει πάρα πολύ έντονα αυτό, σε πόλεις και κομπόλεις περιφέρειας. Λοιπόν, εμείς αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να απευθυνθούμε. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ας πούμε, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα ζουν την οικογένειά τους και μια-δυο οικογένειες ακόμα, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και έχουν ψηφίσει μαζικά Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό είναι ένα κοινό στο οποίο πρέπει να απευθυνθούμε. Οι αγρότες. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί είναι το ψωμί της υποθέσεως, εκεί είναι τα πραγματικά προβλήματα και εκεί πρέπει να δοθούν και οι πραγματικές λύσεις.
Πάντως, δεν ξέρω και με ποιο τρόπο πρέπει να απευθυνθείτε, κύριε Δουδονή, υπό την έννοια ότι κάνετε την προσπάθεια, κάνετε συνδιασκέψεις περιφερειακές, ανοίγετε τα θέματα, βάζετε τα θέματα. Βλέπω χτες την interview στην οποία είστε δεύτερη, η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται να έχει υποχωρήσει σε αυτήν τουλάχιστον τη μέτρηση, αλλά
και
η Νέα Δημοκρατία είναι,
εμείς,
η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και εσείς στο 14, δηλαδή ναι, έχει διπλάσιο ποσοστό από εσάς η κυβέρνηση στην οποία καταμαρτυράτε τα μύρια όσα.
Όχι, διπλάσιο θα είχε αν ήταν στο 15.
Στο 15, αλήθεια είναι αυτό, 14,1 έχει το ΠΑΣΟΚ.
Κάτια μη βιάζεσαι, έχουμε χρόνο ακόμα, 2 χρόνια έχουμε.
Επειδή το λέμε και 1,5 χρόνο που έχουν γίνει εκλογές ότι έχουμε χρόνο, γι' αυτό το ρωτώ.
Τώρα ο κύριος Δελατόλας έχει ένα δίκιο. Σκεφτείτε τι συνέβαινε πέρσι τέτοιο καιρό. ασχολούμασταν με το που ήπιε ποτό ο Κασελάκης και ότι ήταν ένα αναμονή πρωθυπουργός και φέτος τον ψάχνουμε.
Έχουμε κάνει πρόοδο. Πρόοδος είναι αυτό. Πρόοδος.
Βέβαια, εξόδεψε ένα πολιτικό κεφάλαιο με λάθος τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω για το πώς θα απευθυνθούμε. Με εύληπτο τρόπο, με τρόπο να γίνεται κατανοητό το τι προτείνουμε και πού κάνουμε κριτική. Εγώ σας πω ένα παράδειγμα. Για μένα. Τώρα,
και με αυτό να κλείσουμε.
Είπα δύο λόγια για τα μέτρα της κυβέρνησης, αυτά που εξήγηλε τώρα για να τα κάνει σε 7 μήνες. Και βλέπω ότι στα social media τρέχουν αυτά που είπα. Γιατί προσπάθησα να το πω κατανοητά, αν θέλετε από την παλιά μου ενασχόληση του δασκάλου, που πάντα ήθελα να είναι απλά αυτά τα οποία λέω και κατανοητά. Δεν χρειάζονται μεγάλες θεωρίες. Ο κόσμος θέλει να ακούσει 5 λύσεις για τη ζωή του. Και το δεύτερο, ενότητα, γιατί η ενότητα στην αντεπίθεση θα δώσει τη νίκη. Όλα τα άλλα είπε αυτός, να σχολιάσω αυτό που είπε εκείνο και γιατί το είπε αυτός έτσι και όχι αλλιώς, δεν βγάζουν πουθενά.
Ευχαριστούμε, κύριε Δουδονή.
Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί.
Καλημέρα
σας. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα, γεια σας. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και θα σπάσω την παράδοση, Αντώνη. Θα κάνω το πρώτο ερώτημα σήμερα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Γιατί είχαμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Γιατί είχαμε χθες πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το θέμα των αλλαγών που έχουν γίνει με την ψηφιοποίηση για τα ραντεβού με τους γιατρούς. Και είμαι έξαλλος από χθες. Γιατί αποδείχθηκε ότι ταλαιπωρούσε ένα σύστημα γιατρών ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ήθελες 2 και 3 μήνες να είσαι στην αναμονή για να πάρεις ραντεβού και παράλληλα χρέωναν τον ΕΟΠΗ με τα διπλά λεφτά. Κόστιζαν δηλαδή περί τα 5 εκατομμύρια, ενώ τώρα με το νέο σύστημα κοστίζουν ακριβώς τα μισά, 2,5.
Κοιτάξτε, όλα καλά, είδα το ρεπορτάζ, το ανέβασα και στα social media και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ που παίξατε είναι εξαιρετικό για τον εξής λόγο. Κάνατε κάτι που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Γι' αυτό ειλικρινά σας ευχαριστώ. Οπτικοποιήσατε τον τρόπο που μπορεί ένας συμπολίτη μας να μπει στην πλατφόρμα και να βρει αμέσως ραντεβού.
Γιατί αυτό μα που βρίσκουν, λέει, τώρα σε 2 μέρες ραντεβού και θέλαν 2 και 3 μήνες.
Και αυθημερών μπορεί. Μάλιστα, πριν από 10 μέρες, έτσι ξεκίνησε η ιδέα μου να το αναδείξω. Έγινε το εξής. Ένας κύριος στο Twitter άρχισε να με βρίζει λέγοντας ότι δεν τρέπεσε υπουργέ. Εγώ για να βρω ένα γαστρεντερολόγο πρέπει να πάω 400 χιλιόμετρα μακριά από μένα σε ένα μήνα. Το ρώτησα λοιπόν εγώ που σε ποια πόλη μένε. Δεν λέει Θεσσαλονίκη. Και πάτησα την πλατφόρμα online ζωντανά στο Twitter και του βρήκα ραντεβού την ίδια μέρα από το σπίτι του στα 50 μέτρα. Λοιπόν, και έτσι αυτός μετά εξαφανίστηκε βέβαια και κατάλαβα ότι δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αλλαγής. Όλοι μας, όλοι όσοι ακούν, μπορούν να κατεβάσουν το My Health App στο κινητό τους. Μόλις κατεβάσουν το My Health, αν το έχουν ήδη από παλιά, πρέπει να κάνουν την αναβάθμιση του. Εκεί έχει ένα κουμπάκι μέσα που λέει νέο ραντεβού. Πατάς το κουμπάκι νέο ραντεβού, λες αν θέλεις δημόσια δομή, δηλαδή κέντρο υγείας, σε ένα μήνα θα είναι και τα νοσοκομεία, ή αν θέλεις να πας σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΗ. Ζητάς ποια ειδικότητα θέλεις, σε ποιο νομό είσαι και σου βρίσκει αμέσως το διαθέσιμο ραντεβού. 99,9% το ραντεβού βγαίνει το πολύ σε 2 με 3 ημέρες για όλες τις ειδικότητες. Άρα αυτή η κουβέντα ότι δεν μπορώ να βρω ραντεβού σε γιατρό έχει τελειώσει. Τώρα, πράγματι υπάρχει ένα ερωτηματικό. Δηλαδή το πώς παλαιότερα αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Αυτό που θα σας κάνει έξαλλο. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό. Και θέλω να σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Εμένα ο σκοπός μου δεν είναι αντιειδικό με τους γιατρούς. Εμένα ο σκοπός μου είναι να βρουν οι ασθενείς ραντεβού και την υγεία τους. Αυτό με νοιάζει. Γι' αυτό και το για ποιο λόγο κατά το παρελθόν φαινόταν αναμονή μεγαλύτερη, ενώ τώρα με την πλατφόρμα λιγότερη, για μένα είναι το ίσον γεγονός. Δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι πλέον με την πλατφόρμα που φτιάξαμε, όλοι οι Έλληνες μπορούν μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο να κλείσουν δωρεάν ραντεβού με τον γιατρό της αρεσκίας τους, να τον βρουν αμέσως και επαναλαμβάνω, σε ένα μήνα το πολύ από σήμερα έχω δώσει ρητή εντολή στους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών μέχρι 31 Μαΐου να λήξει η διασύνδεση των πλατφορμών των νοσοκομείων, θα έχω συνδέσει πάνω στο My Health App και όλους τους γιατρούς των νοσοκομείων.
Μάλιστα.
Άρα θα έχει επιλογή. Έλα, Αντώνη. Κέντρο υγεία, νοσοκομείο και συμβεβλημένο στον ΟΠΗ. Και να πω ένα τελευταίο μόνο γι' αυτό. Επειδή η Ένωση των Γιατρών των Συμβεβλημένων, του ΟΠΗ, η ΕΝΟΠΗ, όπως λέγεται, είχε κάνει προσφυγή, μα μάλλον έτσι αναστολή στο ΣΤΕ, που εκδικάζεται κανονικά στις 19/5, εγώ μίλησα με την πρόεδρο, την κυρία Μαστοράκου. Την κάλεσα την Πέμπτη να έρθει εδώ στο Υπουργείο Υγείας να λύσουμε τους όπλους μεταξύ μας παρεξηγήσεις. Μου είπε ότι θα το κάνει. Να αποσύρουν εκείνη την αίτηση αναστολής τους. Εμείς στην πλατφόρμα έχουμε κάνει δεκτά πια όλα τα αιτήματα που μας έκαναν οι γιατροί, για να είναι πολύ πιο χρηστικό για αυτούς. Εγώ δεν κατηγορώ τους γιατρούς για τίποτα, γιατί είναι συνεργάτες μου και φίλοι μου. Εγώ θέλω να βρίσκει ο κόσμος εύκολα ραντεβού. Αυτό με νοιάζει, τίποτα άλλο.
Θα τους δώσετε παραπάνω, Αντώνη, αν μου επιτρέπεις, πριν φύγουμε από αυτό το θέμα, από την αποζημίωση των 10 ευρώ, κύριε Υπουργέ.
Η αποζημίωση των 10 ευρώ είναι πολύ χαμηλή.
Ακριβώς επειδή είναι πολύ χαμηλή.
Είναι πολύ χαμηλή, το αναγνωρίζω απολύτως. Έχει παραμείνει καθυλωμένη σε αυτό το άρθρο από το 2011. Είναι λογικό τώρα που με τη μεταρρύθμιση έχουμε κάποια εξοικονόμηση πόρων, όπως αποδεικνύεται. Αυτή η εξοικονόμηση πόρων επιστρέφει στους γιατρούς. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
Συνέχισε κάτι, αλλάξουμε όλη τη σειρά τώρα.
Πάμε. Λέγε, Αντώνη.
Έλα, Αντώνη.
Αυτό που με νοιάζει να μείνει στον κόμμα σας ακούει είναι. Κατεβάζει την πλατφόρμα.
Αν δεν του κάνετε ερώτηση, θα μιλάει τα επόμενα 12 λεπτά ο Γεωργιάδης.
Κατεβάζει την πλατφόρμα, κλείνει ραντεβού και όλη η φασαρία. Δεν βρίσκω γιατρό, έχει τελειώσει.
Ωραία, αυτό το τελειώσει να μην λέγατε, γιατί τίποτα δεν τελειώνει, το ξέρετε πιο καλά, γιατί έχετε εκεί φάει τα...
Ωραία. Όσο λοιπόν. Έχουμε κάνει μια μεγάλη πρόοδο, ας το πούμε.
Πολύ καλύτερο είναι αυτό. Και πάνω σε αυτό ταιριάζει και αυτό που θα σου πω. Έχω μια φίλη, η οποία πάρα πολλοί κόσμος τα ίδια τα αντιμετωπίζει, αλλά συμπτωματικά και δική σας φίλη και γνωστή, και γνωστή του Πρωθυπουργού, η οποία πήγε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εξαιρετικό νοσοκομείο, αντιμετώπιση από τους γιατρούς κλπ. Αλλά ράντζα και εκεί. Άρα δεν τελειώνουν εύκολα τα πράγματα, παρότι γίνεται προσπάθεια.
Τα ράντζα ως συνολικό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πολύ λιγότερο από ό,τι πριν. Η βελτίωση είναι θεαματική για όποιον στοιχειοδός έχει μπει στο νοσοκομείο. Έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο? Όχι. Έχουμε ορισμένα νοσοκομεία, κυρίως το νοσοκομείο Αττικών που έχει ράντζα, δευτερευόντως το γεννηματάς και τριτευόντως το Λαϊκό. Για το Λαϊκό, συγκεκριμένα με ρωτάτε, δεν έχω μείνει καθόλου αδρανής, γιατί πραγματικά το πρόβλημα το ξέρω καλά και έχω πάει 2-4 φορές και νοικοκρίνεται χωρίς καμία απλώς για αυτό το πρόβλημα. Έχουμε βρει σχεδόν απέναντι στο Λαϊκό, στην οδό Βιωτίας, ένα κτίριο εγκαταλειμμένο, ρυμωμένο που ανοίξει το Γεροκομείο Αθηνών. Έχω μιλήσει με τον κύριο Δήμαρχο Αθηναίων, όπως έχω μιλήσει και με τους υπευθύνους του Γεροκομείου, τον κύριο Χαλκιώτη, και έχουμε συνοηθεί να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε ως Υπουργείο Υγείας αυτό το κτίριο, να το φτιάξουμε και να μεταφέρουμε μέσα από τις κλινικές, κυρίως ημερήσιας νοσηλείας που κάνουμε τις εγχύσεις των χημειοθεραπείων στους καρκινοπαθείς από το Λαϊκό, ώστε να αυξήσουμε το χώρο μέσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι ασφικτιά εκεί που είναι. Δεν έχει πλέον χώρο να επεκταθεί. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σχέδιο που είναι ρεαλιστικό. Δεν έχει μεγάλο χρόνο υλοποίηση, είναι σχετικά εύκολο να γίνει. Το κόστος εκ πρώτης δεν φαίνεται υπερβολικά μεγάλο για το ΕΣΥ, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια για να ανακαίνουμε αυτό το κτίριο και θα έδινε μια λύση μέσα σε διάστημα 1,5 έτου.
Κύριε Υπουργέ, να σας πάω στα απογευματινά χειρουργία, τα οποία.
Όχι, απλώς λέω στον κύριο Δελατόλα ότι έχει δίκιο, αλλά ασχολούμαι ήδη με αυτό. Γιατί εγώ ασχολούμαι ξεχωριστά με το κάθε νοσοκομείο που έχει πρόβλημα.
Τώρα, να σας πω στα απογευματινά χειρουργία, γιατί είδα την ανακοίνωση των γιατρών ότι 5 μήνες είναι απλήρωτοι. Πληρώθηκαν τους 2 πρώτους μήνες, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, και έκτοτε για 5 μήνες το κράτος έχει εξαφανιστεί. Και τώρα τι μεταρρύθμιση είναι αυτή με απλήρωτους γιατρούς?
Ένα λεπτό. Η ανακοίνωση των γιατρών είναι σωστή. Για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό? Διότι αυτά τα χρήματα είναι ταμείο ανάκαμψης. Δεχθήκαμε τα αιτήματα των γιατρών για αύξηση των αμοιβών σε ορισμένες από τις επεμβάσεις. Τι κάναμε δεκτά. Για να γίνει η αύξηση έπρεπε να αλλάξει η ΚΙΑ και το τεχνικό δελτίο. Αυτό πήρε κάποιο χρόνο. Είναι μέσα σε επόμενες μέρες, νομίζω σήμερα τελειώνει και η τελευταία υπογραφή για να βγει σε ΦΕΚ. Με το που βγαίνει το ΦΕΚ, είναι έτοιμη η ΕΚΑΠΗ να κάνει καθάριση για να τους πληρώσουμε μέχρι 31 Μαΐου για όλο το πεντάμινο. Άρα θα πάρουν όλα τα λεφτά μαζεμένα. Δεν μπορούν να χάσουν τα λεφτά τους. Αλλά να σου πω κάτι, κυρία Μάκρη. Το να ανησυχεί από το να πληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι λογικό. Τα χρήματα είναι εκεί. Ξέρουν γιατί καθυστερήσαμε, γιατί αυξήσαμε την αμοιβή τους. Αυτός είναι ο λόγος.
Εντάξει, αλλά και εκείνοι δίκιο έχουνε.
Τώρα θέλω.
Δεν αντιλέγω, αλλά ας πω κάτι τώρα. Επειδή ως επιχειρηματίας κατά το παρελθόν θυμάμαι αρκετές φορές να έχω πουλήσει βιβλία στο κράτος. στη δεκαετία του 90 και δεκαετία του 2000, πριν μπω στην πολιτική. Και θυμάμαι ότι η πληρωμή από το κράτος γινόταν μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια.
Δηλαδή... εντάξει, αυτό όμως δεν πρέπει να συνεχιστεί.
Όχι, βεβαίως και δεν πρέπει. Το ανάποδο σας λέω. Αλλά λέω ότι δεν είναι κάτι που είναι και τρομερή έκπληξη. Δυστυχώς έχουμε αυτές τις αδυναμίες ακόμα στη γραφειοκρατία μας. Μην ανησυχούμε τα λεφτά. Το λεφτά είναι ταμείο ανάκαμψη, είναι εξασφαλισμένα και πιστεύω πραγματικά με 31 Δεκεμβρίου θα γίνει πλήρη.
Θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε με τις ελλείψεις φαρμάκων και αν προχωρούν και σε ποιο βαθμό οι επενδύσεις των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών, των ελληνικών εταιριών. Και αν τις στηρίζει και με ποιο τρόπο η πολιτεία. Διότι βλέπω ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι περισσότερες χώρες στηρίζουν πλέον τις τοπικές τους βιομηχανίες.
Μόλις προ 10 λεπτών έφυγε από το γραφείο μου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελληνίου Ενώσεως Φαρμακοβιομηχανίας. Ο νέος και προηγούμενος πρόεδρος, ο κ. Τρίφων, και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου. Πρέπει να σου πω, κύριε Χατζηνικολά, τα τελευταία 5 χρόνια, 6 χρόνια και. Δεν θέλω να ακούσει αλαζονικό αυτό, αλλά έχω παίξει το ρόλο μου και ως υπουργός Ανάπτυξης και ως υπουργός Υγείας με το επενδυτικό κλουμπάκ. Εκτελούνται στην Ελλάδα επενδύσεις στη φαρμακοβιομηχανία πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να κάνει ένα ρεπορτάζ της ειδήσεων Αντένα με το τι γίνεται αυτή στην Τρίπολη. Οχτίζονται ταυτόχρονα τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής φαρμάκου της Ευρώπης σε γεννόσημα. Της Ευρώπης, όχι της Ελλάδος. Και από την Ελπέν και από την Τέμος και από τη Φαράν σε λίγο και από άλλες εταιρείες. Λοιπόν, άρα, και έχουμε κινητροδοτήσει και έχουμε βοηθήσει και είμαστε αποτελεσματικοί και το επενδυτικό κλουμπάκ του ανακοίνωσα και προλίγο θα επεκταθεί για άλλα 3 χρόνια και με τη δαπάνη την περασμένη εβδομάδα στην άσπη που είχαμε όλη η φαρμακοβιομηχανία συμφωνήσαμε ακριβώς το πλαίσιο ώστε να παρέχουμε μια σταθερότητα στη βιομηχανία ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις. Γιατί είπατε την κρίσιμη λέξη. Η κρίσιμη λέξη είναι οι ελλείψεις. Κάποιες από τις ελλείψεις τις περισσότερες έχουμε αντιμετωπίσει. Κάποιες άλλες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ένα από τα φάρμακα που αν πει τη λέξη ελλείψεις θα σας έρθουν 100 μέλη σε λίγο στο Real είναι το Ζοφάλκ. Είναι ένα φάρμακο που δυστυχώς λείπει. Θέλω να ακούσει ο κόσμος, στην Ελλάδα το εισάγει η εταιρεία Γκαλένικα από τη Γερμανία. Λείπει σε όλη την Ευρώπη. Δεν λείπει στην Ελλάδα. Έπρεπε να έχουμε πάρει αυτό το μήνα 180.000 κουτιά και πήραμε 40.000. Όσα θαύματα και να κάνω, αφού αντί για 180.000 το εργοστάσιο μας έστειλε 40. Τι να κάνω, κύριε Χατζηνικολά, να γεννήσω στο Ζοφάλκ. Δεν μπορώ.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω και για τις ελλείψεις νοσηλευτών, γιατί είδα σήμερα δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι 2 με 3 νοσηλευτές έχουν 30 ασθενείς σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Τι θα γίνει με αυτό, πώς θα το λύσετε?
Είναι το έλλειμμα νοσηλευτικού προσωπικού το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Έχουμε μεγαλύτερο έλλειμμα νοσηλευτών από ό,τι ιατρών. Έχουμε αυτή μια πρόσκληση πολύ μεγάλη στον αέρα, περίπου 4.500 νοσηλευτές έχουμε βγάλει για να προσλάβουμε. Και κάποιος θα προσλάβουμε, δεν λέω ότι θα έχουμε το 100% επιτυχία, αλλά θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία. Εκεί θα έχουμε μια αρκετά καλύτερη κίνηση. Πέρσι με την επιτάξη των διαδικασιών του ΑΣΕ που κάναμε, πήγαμε πολύ πολύ καλύτερα και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και αυτό να στρώνει. Αλλά ακόμα ναι, έχουμε πρόβλημα.
Από το άλλο το έλλειμμα που να πάτε από το 25 στο 35, πώς το βλέπετε? Εκλογικό. Δημοσκοπικά είστε 25-24, να πάτε 38-40.
Υγεία και μπερδεύτηκα.
Δεν μπερδεύεστε εσείς.
Ακούστε, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μέσο της θητείας μας. Εγώ πάντα λέω το εξής. Μία κυβέρνηση και μάζε μια κυβέρνηση στη δεύτερη θητεία. Στο μέσο της δεύτερης θητείας είναι λογικά στη χειρότερη της χρονικά στιγμή. Στον αδύρ. Αυτό δείχνουν οι εμπειρίες του παρελθόντος. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο. Στην περίπτωση που κάνουμε τη δουλειά μας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα με τη δουλειά που κάνω στο Υπουργείο Υγείας, βρίσκεις εύκολα ραντεβού ενώ πριν δεν έβρισκες. Αυτό ακόμα και άνθρωποι που δεν με συμπαθούν, που δεν συμπαθούν το Μητσοτάκη, που δεν συμπαθούν τη Νέα Δημοκρατία. Όταν θα χρειαστεί ραντεβού και θα βρουν, αποκλείται να μην πούνε. Επειδή καλά τους βρίζουμε, αλλά βρήκα ραντεβού εκεί που δεν έβρισκα. Καλάβατε. Αυτό αθροιστικά, τώρα στις 30 Μαΐου, ξεκινάμε το σύστημα της ηλεκτρονικής συχνηλάτησης των ασθενών στις εφημερίες σε 12 νοσοκομεία. Ξέρετε πόσο θα αλλάξει αυτό την εικόνα της εφημερίας? Ήδη προσλαμβάνουμε 500 τραυματιοφορείς. Σε 10 μέρες περίπου θα πάω στο πρώτο μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής που πάνε 50-60 τραυματιοφορείς. Για να κάνω την πρώτη εκδήλωση, την πανηγυρική της έναρξης της νέας ομάδας τραυματιοφορείων που έχουμε προσλάβει. Ξέρετε πώς διαφορά θα κάνει ότι θα έχουμε υπερπληθώρα τραυματιοφορέων, άρα γρήγορα κίνηση. Έχουμε ήδη προσλάβει 25 γιατρούς για τα ΤΕΠ μόνο για τα νοσοκομεία της Αττικής. Θα έχουμε ταυτόχρονα το σήμα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης. Έχουν μπει εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα 3 μεγάλα νοσοκομεία, στο Αττικό, στο Γεννηματά και στον Ευαγγελισμό. Όλα αυτά αθρηστικά θα αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων όταν μπαίνουν στο νοσοκομείο. Αν όλοι οι υπουργοί, ο καθένας το μέτρο της ευθύνης του, κάνουμε ένα βήμα μπρος για να κάνουμε τη ζωή των πολιτών μας καλύτερη. Δεν ανησυχώ, κύριε Δελατόλα, γι' αυτό με ρωτήσατε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 7 παρατέταρτο και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Να είστε καλά.